Kima Džonila nāves 5. gadadienas priekšvakarā tūkstošiem ziemeļkorejiešu nolika ziedus pie bijušajam prezidentam veltītā pieminekļa Pjenjanā. Tāpat tika rīkoti dažādi citi piemiņas pasākumi, uz kuriem, piemēram, sapulcināti dažādu ražošanas uzņēmumu pārstāvi. Citur pasaulē izskanēja bažas, kā šo dienu, kas simbolizē arī pašreizējā prezidenta Kima Čenuna nākšanu pie varas, Ziemeļkoreja varētu īstenot kādas provokatīvas darbības, lai saliedētu vietējo sabiedrību. Tikmēr šajās dienās organizācijas Human Rights Watch Āzijas nodaļas direktora vietnieks Fils Robertsons aicinājis atcerēties par to, ka Kima Džonila valdīšana izcēlās ar brutalitāti un represijām, kas noveda pie bada un miljonu cilvēku bojājas. Tā vietā, lai šajā dienā svinētu, ziemeļkoreiešiem būtu jācenšas panākt, ka bijušā un esošā prezidenta valdīšanas laikā pastrādātajos noziegumos vainojamās personas tiktu tiesātas starptautiskā tribunālā. Sagaidāms, ka jau nākamajā nedēļā ANO ģenerāla asambleja plenārsesijā aicinās savu trešo komiteju pieņemt rezolūciju, kurā tiek nosodīti sistemātiskie cilvēktiesību pārkāpumi Ziemeļkorejā.